Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Harrison Kamau, tukukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatatu, Januari 11, mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokuandalia asubuhi hii ni kwamba rais wa Malawi Lazarus Chakwera anasema amehuzunishwa na takwimu zinazoonyesha ongezeko la karibuni la maambukizi ya virusi vya korona nchini humo.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunaelekea huko nchini Tanzania kuangazia biashara ya nywele za rasta ilivyozidi kupata umaarufu mkubwa sana katika siku za karibuni nchini humo.
Tunanunua, tunasitia dawa, tunaziweka kwenye quality ya usalama nzuri, smart, inaonekana, tunaingiza kwenye market, tunauza. Inategemea na aina ya nywele, urefu na quality. Kwa hiyo mtu akija na nywele yake, tunaangalia ina uwezo gani, nakaa chini na customer, tunabadili nywele.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu huko Afrika, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Jeshi la Ethiopia limesema Jumapili kuwa limeua wanachama 15 kutoka chama cha Tigray People's Liberation Front, yani TPLF, huku wengine wanane wakikamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Brigadier Generali kutoka jeshi la serikali amekiambia chombo cha habari cha serikali kwamba miongoni mwa watu waliokamatwa ni aliyekuwa kiongozi wa Tigray, Abiy Weldu, huku miongoni mwa waliouawa ni pamoja na aliyekuwa naibu mkuu wa polisi wa kieneo. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed ilitangaza ushindi dhidi ya TPLF kwenye eneo la Tigray hapo Novemba 28 baada ya karibu mwezi mmoja wa mapigano. Hata hivyo, viongozi wa TPLF wameapa kuwa wataendelea na mapambano wakati wakiwa kwenye milima, ingawa Reuters hawajaweza kuwafikia kwa wiki kadhaa sasa. Wakati huo huo, ripoti zinasema kuwa mazungumzo kati ya Ethiopia, Sudan na Misri kuhusiana na bwawa kubwa la uzalishaji umeme la Ethiopia yamekwama, mataifa yote matatu yamesema Jumapili. Hata hivyo, kupitia taarifa tofauti, Misri na Ethiopia wanalaumu hatua za Sudan za kukataa mkakati mpya wa mazungumzo. Mazungumzo kuhusu bwawa hilo lililogharimu dola bilioni 4 yamekuwa yakiendelea hata baada ya kuanza kujazwa maji mwezi Julai mwaka uliopita. Ofisi ya rais ya Algeria imesema kuwa rais Abdelmadjid Tebboune Jumapili amerejea kwa mara ya pili nchini Ujerumani kwa matibabu baada ya kuwa na matatizo kwenye mguu kufuatia maambukizi ya virusi vya korona yaliyompeleka nchini Ujerumani hapo awali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tebboune mwenye umri wa miaka 75 alirejea Algeria wiki mbili zilizopita baada ya kupatiwa matibabu Ujerumani kwa miezi miwili kutokana na kuugua korona. Taarifa zimeongeza kuwa matibabu ya sasa si ya dharura na kwamba yaliahirishwa awali kwa kuwa rais alikuwa na majukumu yalikuwa yakimsubiri Algeria. Mara baada ya kurejea nchini Disemba 29, Tebboune alitia saini bajeti ya mwaka huu kuwa sheria pamoja na kufungua njia kuelekea marekebisho ya kikatiba. Wakati akizungumza kwenye televisheni ya serikali karibu na mji mkuu wa Algiers kabla ya kuondoka, Tebboune alisema kuwa huenda akafanyiwa upasuaji kwenye mguu huo. Tebboune alichaguliwa mwaka 2019 ili kumrithi Abdelaziz Bouteflika aliyejiuzuru mwaka uliopita baada ya maandamano makali dhidi ya utawala wake. Tebboune tangu kuchukua madaraka ameahidi kufanya marekebisho ya kisiasa na kiuchumi nchini humo. Na raia watatu wa Sri Lanka wanakabiliwa na mashtaka nchini Marekani kwa kulisaidia kundi la Islamic State lililohusika kwenye mashambulizi wakati wa sikukuu ya Pasaka mwaka 2019 nchini Sri Lanka, na ambao yaliua watu 268 wakiwemo raia watano wa Marekani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Watu hao Mohamed Naufar, Mohamed Anwar Mohamed Rizkan na Ahmed Milhan Hayathu Mohamed walishtakiwa mwezi uliopita katika mahakama ya serikali kuu kwenye mji wa Los Angeles nchini Marekani, kulingana na taarifa ya wizara ya sheria. Watu hao watatu walishirikiana na kundi moja la wanamgambo huko Sri Lanka ambalo linalisaidia kundi la ugaidi la Islamic State, IS, pia linajulikana kama ISIS. Kundi hilo la ndani linalojiita ISIS nchini Sri Lanka linalaumiwa kuandaa mifululizo ya mabomu ya kujitoa mhanga kwenye makanisa ya Wakristo pamoja na mahoteli katika miji mitatu ya Sri Lanka hapo April 21 mwaka 2019, waendesha mashtaka wa Marekani walisema. Naufar, anayejulikana kama kiongozi wa pili wa kundi la IS nchini Sri Lanka, anashutumiwa kuongoza juhudi za propaganda za kundi hilo, akiandikisha wengine kujiunga na IS na kuongoza utoaji mafunzo ya aina ya jeshi kulingana na malalamiko ya jinai ya FBI. Riskan anashutumiwa alisaidia kutengeneza IED zilizotumiwa katika mashambulizi ya Pasaka, wakati Hayathu Mohamed anashutumiwa kumuua ofisa wa polisi ili kupata bunduki, kumfyatulia risasi mshukiwa mtoa taarifa na kukagua eneo la shambulizi tofauti la kigaidi, walieleza hao watoa mashtaka.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wajumbe wa chama cha Democratic kwenye baraza la wawakilishi la Marekani jana wameendelea na shinikizo la kumshtaki na kumuondoa madarakani Rais Donald Trump, wakati akiwa amebakisha siku chache tu ofisini, huku akidai ajibishwe kutokana na ghasia zilizoshuhudiwa kwenye majengo ya bunge Jumatano kutoka kwa wafuasi wake. Ingawa uamuzi wa mwisho haujafikiwa, spika wa bunge Nancy Pelosi huenda baadaye leo akawasilisha hoja hiyo mbele ya bunge. Rais mteule Joe Biden hajasema lolote kuhusiana na hatua ya kuondolewa madarakani kwa Trump, ambaye kufikia sasa hajakubali kushindwa kwenye uchaguzi wa Novemba, ingawa ameashiria kuwa kutakuwa na utawala mpya mjini Washington kufikia Januari 20. Hata hivyo, kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumapili, Biden alisema kuwa katika kipindi cha siku 10 tutapiga hatua za maendeleo pamoja. Kutokana na muda mfupi ulioko kabla ya utawala wa Trump kumalizika, huenda bunge lisimuondoe madarakani, ingawa hilo pia linaweza kufanyika hata baada ya kuondoka, ikiwa na maana kwamba hawezi kushikilia ofisi ya umma tena. Tayari wajumbe 180 wa Democrat wametia saini kuondolewa kwa Trump, ingawa jumla ya wajumbe 218 wanahitajika ili kufaulu. Wakazi wa Qatar Jumapili walisherehekea kuvuka mpaka na kuingia nchini Saudi Arabia, wakiutaja ufalme huu kuwa nchi yao ya pili, wakati Doha ikiweka mikakati ya kujiepusha na maambukizi ya virusi vya korona kwa watu wa Saudi Arabia wanaopanga kuingia Qatar baada ya mzozo wa kidiplomasia kumalizika. Magari mengi yanasemekana yaliwasili kwenye mpaka wa Salwa ulioko kilomita 500 mashariki mwa mji mkuu wa Riyadh. Saudia ilifunga mpaka wake na Qatar Juni mwaka 2017 ikiwa sehemu ya vikwazo vipana kutokana na madai kuwa Qatar ilikuwa ikifadhili shughuli za kigaidi pamoja na uhusiano wa karibu na Iran, madai yaliyokanushwa na Qatar. Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain pamoja na Misri pia wamerejesha uhusiano wao na Qatar wakati wa mkutano wa Baraza la Ushirikiano wa Mataifa ya Ghuba wiki iliyopita. Kufikia jana, magari 167 ya Qatar yalikuwa yameingia Saudi Arabia, huku mengine 35 yakirejea Qatar kutoka taifa hilo. Shirika la ndege la Qatar pamoja na lile la Saudi Arabia Jumamosi kupitia ujumbe wa Twitter wametangaza kurejesha safari za ndege kati ya mataifa yote mawili kuanzia leo. Wasafiri kutoka Saudi Arabia wanahitajika kuchukua vipimo vya corona kabla ya kuingia Qatar, wakati pia wakihitajika kujiweka karantini kwenye hoteli maalum kwa wiki moja mara baada ya kuwasili. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera anasema amehuzunishwa sana na takwimu zinazoonyesha ongezeko la karibuni la maambukizi ya virusi vya korona nchini mwake. Katika hotuba ya Jumapili kwa njia ya redio, ametangaza kwamba anaanzisha siku 21 za kufunga na kuomba Mungu aepushe janga ambalo limeongezeka sana nchini humo. Wataalamu wa afya hata hivyo wanasema hali iliyopo inahitaji zaidi ya maombi ya sala. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka Brantel, naye Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Malawi hivi karibuni imeshuhudia ongezeko katika kesi za virusi vya korona, Tangu Alhamis, nchi hiyo imekuwa ikithibitisha kesi nyingi za COVID kuwahi kurekodiwa. Kwa mfano, Jumamosi, Malawi ilirekodi kesi 381 za virusi vya korona na vifo 12, idadi kubwa sana kwa siku moja, tangu iliporekodi kesi zake tatu za kwanza hapo April mwaka jana. Chakwera alisema ongezeko ni kubwa kwa sababu watu wengi, akiwemo yeye mwenyewe, walipuuzia masharti ya kujikinga na COVID-19.
Wengi wetu hatukuwa makini sana dhidi ya virusi hivi, na sasa tunalipa gharama ya upuuzaji huo. Tunalipa gharama kwa sababu wengi wetu tumerudi kwenye hali ya zamani ya kutovaa barakoa, kutofuata masharti ya kutokaribiana kutoka mtu hadi mwingine, na kutoosha mikono kwa sabuni mara kwa mara. Naposema wengi wetu, ni pamoja na mimi mwenyewe.
Rais Chakwera mara kadhaa amekuwa akikosolewa kwa kupuuzia masharti ya kujikinga na COVID anapokuwa kwenye mikutano. Mwezi Oktoba mwaka jana, Chakwera alikabiliwa na ukosoaji wa umma kwa kutokuvaa barakoa wakati alipokutana na kiongozi mwenzake wa Tanzania John Magufuli katika ziara ya kiserikali ya siku tatu kuitembelea Tanzania. Mwezi huu pia Chakwera alikosolewa baada ya kuonekana bila barakoa na kisha kupeana mikono na mwanamuziki wa Kimarekani Madonna alipomtembelea kwenye makazi yake katika mji mkuu Lilongwe. Madonna ana watoto wanne wa kuasili kutoka Malawi na pia ni mwanzilishi mwenza wa taasisi moja ya hisani nchini humo. Lakini katika hotuba yake ya Jumapili kwenye redio, Chakwera alisema hivi sasa ni wakati kwa kila mtu nchini humo kurudia utekelezaji wa masharti ya kuzuia COVID-19.
The speed at which the virus has been spreading since Christmas is very disturbing.
Kasi ambayo virusi vimekuwa vikienea tangu Krismasi inasumbua sana. Maambukizi mapya 66 yalithibitishwa kati ya siku ya Krismasi na siku iliyofuata ya Boxing Day. Na katika wiki mbili zilizopita tangu hapo, zaidi ya maambukizi mapya 1500 yamethibitishwa, ambayo ni wastani wa maambukizi mapya zaidi ya 120 kila siku, ambayo yanaweka shinikizo kubwa katika mfumo wetu wa afya na wafanyakazi wa afya. Hali hii haiwezi kuruhusiwa kuendelea.
And health workers, this cannot be allowed to continue.
Chakwera alisema ameziagiza wizara za usalama wa ndani pamoja na afya kuongeza utekelezaji wa miongozo ya kujikinga na COVID-19 mara moja. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Rais Chakwera, ambaye pia ni mkuu wa zamani wa kanisa la Malawi Assemblies of God, alisema yeye binafsi amejiunga na kanisa lake katika mpango wa siku 21 za kufunga na kufanya maombi kwa Mwenyezi Mungu aingilie kati juu ya kutokomeza janga hili. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye serikali ya Uingereza Jumapili amesema kuwa hospitali nchini humo zinaelekea kuelemewa na wimbi kubwa la wagonjwa kutokana na virusi vya COVID-19. Huku idara ya kitaifa ya afya ikisema kupitia kipindi kigumu zaidi katika historia. Chris Whitty, ambaye ni mkuu wa huduma za afya Uingereza, ametoa onyo hilo wakati jopo la ushauri wa sayansi kwa ajili ya dharura ikisema kuwa hatua za kufungwa kwa shughuli za kawaida zilizowekwa baada ya Krismasi ni dhaifu sana, na kwamba watu wanazikiuka na kuendelea kukusanyika kwenye maduka na bustani. Waziri wa mambo ya ndani Priti Patel Jumapili amesema kuwa kanuni zilizoko lazima zizingatiwe, wakati akihimiza polisi kuhakikisha hilo linafanyika ili kujikwamua kutokana na janga hilo. Witi ameonya kuwa iwapo hali iliyoko itaendelea, basi mahospitali yatalazimika kukataa wagonjwa zaidi wa korona. Baadhi ya wahudumu wa afya wanasema kuwa tayari mahospitali yameelemewa mjini London na sehemu za kusini mwa taifa. Kufikia Jumapili, vifo kutokana na korona vilikuwa ni zaidi ya 1,080 nchini humo. Na mamlaka ya anga nchini Indonesia Jumapili imesema kuwa imepata vijisanduku maalum vya black box kutoka kwenye mabaki ya ndege ya abiria ya kampuni ya Sriwijaya iliyoanguka muda mfupi baada ya kuruka kutoka Jakarta Jumamosi. Mkuu wa idara ya taifa ya safari za ndege ya Indonesia, Sujanto Tajanto, wakati akizungumza na wanahabari amesema kuwa wapiga mbizi hivi karibuni watatoa vijisanduku hivyo kutoka baharini. Black Box kwa kawaida huweka rekodi ya sauti za marubani kabla ya ajali na husaidia wataalam kubaini kiini cha ajali. Kituo cha dharura tayari kimefunguliwa kwenye kituo cha kontena cha Jakarta karibu na bandari ya Tanjung Priok, ambako baadhi ya mabaki kutoka kwenye ndege pamoja na sehemu za mabaki ya miili ya watu 62 walioangamia kwenye ajali hiyo vimewekwa. Msemaji wa polisi wa Jakarta, Yusri Yunus, ameambia VOA kuwa wanatumai kuwa jamaa za waathirika zitaweza kufika hospitalini ili kuchukua mabaki ya wapendwa wao. Hata hivyo, wanahitajika kuchukua vinasaba au shahidi mwingine kama rekodi za kimatibabu za waathirika. Jeshi la wanamaji la Indonesia limesema kuwa takriban meli 7 za uokozi zimetumwa kwenye eneo la ajali.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wameonya juu ya hali ya kisiasa nchini Uganda dhidi ya uwezekano kwamba kunawezekana kusiwepo na uchaguzi huru na wa haki wa rais na wabunge baadaye wiki hii. Khadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva.
Hali kuelekea uchaguzi wa taifa wa Uganda iligubikwa na ongezeko la ghasia, ukiukaji kadhaa wa haki za binadamu na masharti yaliyowekwa kwa wagombea wa upinzani na wafuasi. Msemaji wa kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa, Ravina Shamdasani, anasema kushuka kwa hali ya haki za binadamu huenda kawakatisha tamaa watu kwenda kupiga kura. Hii anasema inaongeza matarajio kuendelea kwa vurugu baada ya uchaguzi.
Ukiukaji kadhaa wa haki za binadamu umeripotiwa, ikiwemo haki ya uhuru wa kujieleza, kukutana kwa amani na ushiriki, pamoja na kukandamizwa kimaisha, ukamataji holela na kuwekwa kizuizini pamoja na mateso. Kwa hakika manyanyaso, kuwatendea vibaya, kuwakamata na kuwaweka kizuizini wagombea wa upinzani na wafuasi wao yamekuwa ni mambo yanayotia wasiwasi wakati wa kampeni za uchaguzi.
Katikati ya mwezi Novemba, kukamatwa na kutiwa ndani kwa wagombea wawili wa urais wa upinzani, Bobi Wine na Patrick Oboy Omuriat, na wanachama wa upinzani wa siasa ulichochea vurugu na maandamano kote nchini humo. Kiasi cha watu 54 waliuawa. Shamdasani anasema maagizo kadhaa ya wagombea urais kuhusu COVID-19 yamekuwa yakitumiwa tangu mwezi Machi kwa kisingizio cha hali ya afya. Anaelezea kuwa tume ya uchaguzi ya Uganda ilitoa maelekezo mapya mwezi Juni. Inapiga marufuku mikutano ya watu wengi wakati wa kampeni ya uchaguzi, ikipendekeza kampeni zifanyike kwa njia ya digitali.
Human rights law under certain circumstances may allow.
Sheria ya haki za binadamu katika hali fulani fulani huenda ikaruhusu kwa masharti kuwekwa kuhusu mikusanyiko mikubwa na kampeni kwa sababu za kiafya. Hata hivyo, tumeona ongezeko kwamba masharti ya COVID-19 yameimarishwa zaidi ili kupunguza harakati za kampeni za uchaguzi kwa njia ambayo ni ya kibaguzi.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu inaitaka mamlaka nchini Uganda kulinda haki za watu wote za uhuru wa kujieleza na kukutana kwa amani. Inawasihi kuchukua hatua kuzuia ghasia za uchaguzi na kutoa dhamana ya haki ya watu kushiriki kwa uhuru na amani katika utaratibu mzima wa uchaguzi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Na serikali ya Nigeria inasema haitasita kuweka vizuizi vikali katika nchi hiyo ikiwa ongezeko kubwa la idadi ya maambukizi ya COVID-19 litashuhudiwa. Onyo hili linafuatia idadi kubwa ya watu ambao wamegunduliwa kuathiriwa na janga hilo, wakati kituo maalum cha kusimamia kupunguza kusambaa kwa virusi NCDC
kinaendelea kuripoti watu wengi zaidi wanapata maambukizi ya virusi vya korona. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti zaidi.
Watu 1,644 wamegunduliwa kuathiriwa na janga la COVID katika siku moja tu. Maafisa wa afya kutoka kichuo cha kupambana dhidi ya maambukizi ya virusi NCDC kilijulishwa na mkurugenzi wa kamati ya taifa kusimamia masuala ya afya, Faisal Shuaibu, kuwa inatakiwa 70% ya raia wa Nigeria ni lazima wapatiwe chanjo kufikia mwishoni mwa mwaka ujao wa 2022 endapo Nigeria inataka kuwa huru na maambukizi ya virusi vya corona.
We need to cover 70% of the population with vaccines. 40% will be vaccinated in 2021 while 30% will be covered next year.
Ripoti ya maambukizi mapya imeleta wasiwasi mkubwa kwamba serikali hivi sasa imeanza kufikiria juu ya uwezekano wa kuifunga kabisa nchi ili kulinda raia wake na wakati huo huo kupambana na kuzuia kuenea kwa maambukizi kote nchini. Mwandishi wa habari ambaye pia ni mchambuzi wa mambo ya kitaifa, Osarugi Ogmoa, anahoji, je, Nigeria itamudu kuvumilia awamu nyingine ya kuifunga kabisa nchi?
The question, you know, is what exactly is the plan of the Nigerian government to survive another lockdown if we for any reason have to get into another one.
Katika maelezo yake juu ya hatua za Abuja kuweza kupata vifaa vya kutimiza ahadi yake ya kushughulikia swala la COVID-19, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Geoffrey Onyema anasema Nigeria itashirikiana na Beijing kwa ajili ya kupata chanjo.
We've received a lot of support, of course, from China with the vaccine discoveries now. We're also engaging with China with regards to access to vaccines for our people.
Nigeria inatarajiwa kupokea dozi laki moja za chanjo ifikao mwishoni mwa Januari na idadi nyingine itatolewa baadaye ili kuweza kufikia mpango wa kitaifa wa 100% kuchanja 70 ya raia. Ripoti inaonyesha kwamba Nigeria ina takribani waathirika 1,093 huku 1,077 wakiwa wamepata nafuu na vifo 1,319. Kampeni zaidi inaendelea kuelimisha umma juu ya kulinda dhidi ya janga hili. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Leo katika makala yetu ya jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini Tanzania kuangazia biashara ya nywele za rasta inavyozidi kupata umaarufu mkubwa sana nchini humo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, George Njogopa, anatupasha zaidi kuhusu biashara hii.
Biashara ya uzaji na ununuaji wa nywele ngumu maarufu kama rasta imekuwa kipato maarufu mkubwa nchini Tanzania na kufungua milango kwa wengi wanaotumia mtindo huo kuendesha maisha yao ya kila siku. Wote wauzaji pamoja na ununuaji wanaamini kwamba kuja kwa mtindo mpya maisha ndiko kuna kuifanya biashara hiyo iendelee kupata maarufu mkubwa hasa katika maeneo ya mijini ambako mwingiliano wa watu ni mkubwa mno. Kwa maisha sasa ni jambo la kawaida kumkuta mtu akiwa na rasta zake na baada ya muda kuziondoa na kwenda kuziuza kwa ususi ambao nao pia wamekuwa na jukumu la kutafuta wateja kwa njia mbalimbali. Kijana huyo ni mmoja wa ususi anayenunua nywele na kisha kuzihifadhi kabla ya kumpata mteja wake.
Zamani watu walikuwa wakikata nywele wanaitupa, lakini sasa imekuwa ipo kwenye fashion. Inakuwa vigumu sana mtu kutupa nywele. Na kwenye mitandao watu wanaona nywele zinauzwa, zinatengenezwa, wanakuja kwetu. Tunanunua, tunazitia dawa, tunaziweka kwenye quality ya usalama nzuri, smart inaonekana. Tunaingiza kwenye market, tunauza. Inategemea na aina ya nywele, urefu na quality. Hiyo mtu akija na nywele yake tunaangalia ina uwezo gani. Kaa chini na customer tunaongea nywele.
Usukaji wa rasta au kusokota kwa jina lingine kunaweza kufanya kwa mitindo aina mbalimbali na kutokana na maendeleo ya sasa. Rasta sio lazima zitokane na nywele zako binafsi. Dada huyu ambaye amesokota rasta zake ni mmoja wa wanawake wengi wanaopatikana mijini wakiwa na matumaini siku moja kuzipeleka sokoni rasta zao baada ya kuzitunza kwa muda mrefu.
Napenda dread sababu kwanza ni simple, alafu ipo katika utamaduni. leo. Sasa itafika time nisikia kukata nitakata. Itabidi niuze bei gani sababu nazigaramia. Itategemea ikiwa kama ndogo hivi tauza kwenye 400. Lakini zikiwa refu taongeza bei.
Kwa ujumla bei ya rasa zilizokatwa hutegemea mambo mengi kama vile ukubwa wake, umbile pamoja na namna zilivyotunzwa. Mahitaji ya mteja vile vile yanaweza kufanya bei ya rasa kuwa kubwa au ndogo. Mbali ya kuonekana kama sanaa inaweza kumpendezesha mtu kwa muonekano wake, rasa sasa zinachukuliwa kama njia mojawapo ya ujasiriamali unaweza kumsaidia mtu kujiongezea kipato.
Biashara ya rasa ipo. Unajua kufuga zile rasa mpaka zifikie hivi shughuli. Usijua kashangaa mtu leo kama na nywele fupi, kesho kama na nywele ndefu.
Kuna wale wengine ambaye anaweza taa kisuka tu kawaida, akawa na nywele anaweza kasuka baada ya miaka mitatu minne zikawa fupi hata azibani. Alafu akawa anataka kutengeneza nini? Hizi rasta. Kwa hiyo anaona ni bora anunue kwa sababu hata akifuga vile zinakupa hazikui. Kwa hiyo anaona bora anunue aunganishe ili naye nywele zake ziwe ndefu.
Kuendelea kuongezeka kwa mahitaji ya watu kutaka kubadilisha mfumo wa maisha kutokana na fashion zinazoendelea kuibuka kila uchao, kumefungua njia kwa vijana wengi wa kiume na wa kike kujiingiza katika ujasiriamali kwa kuanzisha saluni zinazotoa huduma ya kusuka mitindo mbalimbali ya rasta ama kusokota. Dada huyu anasema tangu ajitumbukize katika kazi ya ususi hajajuta na kila wakati amekuwa akipiga hatua katika maisha yake kila siku.
Ni nzuri sana. Yaani inafikia wakati hadi sasa hivi sitamani kabisa kuajiriwa kwa sababu inanipa manufaa makubwa. Yaani nafanya kazi naweza kuendesha maisha yangu kupitia kusuka na kusaidia wazazi wadogo zangu kupitia hivi kusuka.
Wenye wanasema soko la huduma hiyo ni kubwa na hivi sasa wengi wamelibaini hilo na hivyo kuamua kuanzisha vyuo vinavyotoa taaluma ya urembo pamoja na ususi ili kuwavutia zaidi wateja.
Soko ni kubwa kwa sababu ukiangalia ni kuna vyuo vingi, kuna ofisi nyingi, kuna viwanda vingi, pia kuna yani wanawake wengi ambao hawawezi kwenda ofisini wakiwa rafu. Mtu mteja anaangalia ufanisi wa kazi yako, huduma unaotoa ina ubora kiasi gani. Kwa kweli mimi kwa upande wangu nashukuru.
Na maisha kama wanavyosema vijana wa mjini ni kuyapangilia na kujua kipi kianze baada ya kingine. Kwa vijana hawa wanayo kila sababu ya kuendelea kutabasamu baada ya kugundua fursa mpya zinazopatikana katika ukuzaji na uendelezaji wa rasta. Na ndivyo makala ya jamii na maendeleo kwa leo inavyotia nanga baada ya kumulika biashara ya rasa na ususi inavyolipa kwa vijana wengi nchini Tanzania. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni Joe Chinchokopa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Jeshi la Ethiopia limesema Jumapili kuwa limeua wanachama 15 kutoka chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, huku wengine wanane wakikamatwa. Ofisi ya rais ya Algeria imesema kuwa rais Abdelmadjid Tebboune Jumapili amerejea kwa mara ya pili nchini Ujerumani kwa matibabu baada ya kuwa na matatizo kwenye mguu kufuatia maambukizi ya virusi vya corona yaliyompeleka nchini Ujerumani hapo awali. Raia watatu wa Sri Lanka wanakabiliwa na mashtaka nchini Marekani ya kulisaidia kundi la Islamic State lililohusika kwenye shambulizi wakati wa sikukuu ya Pasaka mwaka wa 2019 nchini Sri Lanka. Wajumbe wa chama cha Democrat kwenye baraza la wawakilishi la Marekani jana wameendelea na shinikizo la kumshtaki na kumuondoa madarakani Rais Donald Trump wakati akiwa siku chache tu ofisini. Wakazi wa Qatar Jumapili wamesherehekea kuvuka mpaka na kuingia nchini Saudi Arabia, wakiutaja ufalme huo kuwa nchi yao ya pili, wakati Doha ikiweka mikakati ya kujiepusha na maambukizi ya virusi vya corona kwa watu wa Saudi Arabia wanaopanga kuingia Qatar. Afisa mmoja wa ngazi ya juu kwenye serikali ya Uingereza Jumapili amesema kuwa hospitali nchini humo zinaelekea kuelemewa na wimbi kubwa la wagonjwa kutokana na virusi vya COVID-19. Mamlaka ya anga nchini Indonesia Jumapili imesema kuwa imepata vijisanduku maalum vya black box kutoka kwenye mabaki ya ndege ya abiria ya kampuni ya Sriwijaya ilianguka muda mfupi baada ya kuruka kutoka Jakarta Jumamosi.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji mwenyeji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia Jumatatu tulivu popote pale unapotusikiliza.